og se hva som skjer. Og så kom jeg hit, og så hører jeg denne sangen, og så får jeg denne velkommen, så tenker jeg, jeg tror jeg begynner å bli våken. Ja, jeg har en kollega nemlig som drømte at han sto og talte, og så våkna han, så skjønte han at det var akkurat det han gjorde. Så hvis jeg står her og taler nå, så det enten I søvne, eller så jeg veldig våken. Jeg har nesten kontakt med skjermen. Går det greit? Så fint. Det viktigste kanskje at jeg har kontakt med meg selv. Men jeg skal... Går det bra? Takk skal du ha. Det jo sånn at... Der tror jeg at jeg snart på plass. Det litt sånn... Litt koblinger, skjønner du. Og jeg jo ikke avhengig av teknikken, jeg jo bare avhengig av den hellige ånd, jeg personlig. Det noe med farvene som ikke stemmer, men vi får se om det blir, om det like ille på dette. Ja, det stemmer ikke. det helt klart, altså. Ja, ja, men nå det jo så fine farver at nå kan det ikke bli noe bedre. Så fint altså, takk skal du ha. Nydelig, takk skal du ha. Ja, jeg liker jo alltid å presentere meg blant annet med dette bildet. Pastor jo å være hyrde. Og for dere som syns at dere har sett dette før, så bør jeg likevel si at det hyrden til høyre. Et litt forrette blikk kan jeg jo ha, men har et veldig nært forhold til sauer. Og det var på denne leiren vi hadde, hvor vi delte inn hele leiren I 10 grupper, og så ga vi hver gruppe en av Jesu lignelser, for at de skulle gjøre den om til sin hverdag, og prøve å finne sitt eget språk, og så skulle jeg filme det, og så skulle vi snakke om dette etterpå. Og den gruppa som hadde fått lignelsen om den bortkomne sauen og den gode hyrden, de hadde lagd en litt spesiell variant, for det var den gode hyrden, da han fant den bortkomne sauen, ble han så lykkelig at han inviterte alle sine venner på fårikål. Og det det jeg kaller blandet følelser. Og så allikevel, selv om jeg den gode hyrde, forekål noe av det beste jeg vet. Jeg synes det så nydelig. Så når jeg lager det, så lager jeg en stor porsjon, og så spiser jeg det mange dager I strek, og jeg synes det bare blir bedre og bedre. Og jeg snakker ikke om luft ut veiene. Derfor så var jeg så lykkelig når jeg kom på Coop og skjønte at jeg kunne I år få lammelår av lam. Det Altså, da det forekål med en gang for meg, altså. Jeg vet man kan få lammelår av gris, man kan få lammelår av okse, men når du får det av lam, det noe helt spesielt. Du vil tenke, nå blir det forekål. Man kan selvfølgelig kjøpe det ferskt, men også frossent. Det kan ha stått og fryst hele vinteren, og så gjennomfrosset, og det så godt. Ja, men når jeg så dette, så klart det rørte ved et pastorhjerte. Det klart hyrden. Jeg fikk det veldig vondt. Det fint når Rema varsler at lam ankommet, men når det omkommer, da gjør det så vondt I oss, altså. Så det blir ikke noe forekål denne høsten. Nei. Derfor så blir vi lykkelige når vi ser på VG-nett at Seven Buster som var født lam. Du snakker om omsorg. Denne saueeieren, han hadde ikke hjerte til å drepe Buster selv om han var født lam. Han fikk laget en spesiallaget rullestol til den. Og det jo fantastisk, altså tenk deg når Buster blir pinnekjøtt. Jula jo allerede på plass. Han går rundt der og synger glade jul. Og får hun noen eiker pinnekjøtt I år, så det bare resten av Buster. Altså, det så strålende. Vi henter jo ned det som skjedde på led 13 nasjonalt, for å prøve å dele og spre det utover I regionene. Og det jo tema som vi hadde I februar på den store konferansen var livslang etterfølgelse. Og det tema for denne dagen. Og jeg har fått to oppdrag, eller jeg har fått to og et halvt oppdrag, men de to første oppdragene å først legge en Bibels grunn for etterfølgelse, så litt mer praktisk om hvordan vi opplever det I menighetslivet, noen utfordringer I det. Og så handler det litt om når idealismen møter realismen litt ut på ettermiddagen. Dere klare for livslang etterfølgelse? Flott. Dette her den familien jeg har vokst i. Dette mine søsken. Ja, jeg nederst der, enten på vei ned eller på vei opp, ikke helt sikker. De fem eldste av oss var født på cirka 7 år. Tre av de igjen, de eldste var født i India. Og mor og far var misjonær i India i 5 år, og klarte å få 3 barn på den tiden, så jeg har en rik arv i så måte. Så kom de hjem til Norge på grunn av delingen mellom India og Pakistan, og fikk ikke utreise og fikk lov å komme tilbake igjen, prøvde flere ganger. Så ble far pastor i Norge, etter hvert forstander i Philadelphia i Drammen, og der bodde jeg og vi fra jeg var 3 til jeg var 10 år. I en sånn misjonærpastorfamilie så får man jo ganske ofte, og du lurer kanskje på hvem jeg oppi dette, det altså meg der nede. Ja, og da synes jeg kanskje at dere kunne sagt, åh, tusen takk skal dere ha. Det meg der nede. Ja. Synes det så rørende. Når man sånn pastorbarn og misjonærbarn, så hender det at man får ganske mye besøk av folk som kommer og hilser på og ser over barneflokken. Og jeg hadde alltid en sånn følelse av at det underliggende spørsmålet, som ikke alltid var tydelig, men som lå i lufta, der, hvem skal ta over arven her da? Blir det deg som blir misjonær, tror jeg, eller blir du kanskje det? Hvem av dere blir pastorer da? Og selv om det ikke var sagt, så var det jo så mye snakk om kall. Det var jo så snakk om misjonærkall, det var snakk om pastorkall, predikantkall. Og jeg tenkte, har jeg kall? Eller har jeg ikke kall? Og jeg ville følge Jesus, jeg hadde gitt livet mitt til Jesus ganske tidlig, men jeg visste ikke om jeg hadde kall. Jeg tenkte, jeg må finne ut av dette. Fordi at kall, det jo sånn at jeg tenkte at Gud har spesielle interesser i noen, og så har han ikke så spesielle interesser i andre. Altså det omtrent som å ha A-aksjer og B-aksjer. Jeg tenkte at Gud har A-aksjer i noen, det de han liksom har spesielle eierinteresser i, de som han ønsker å styre og dirigere, og de andre, de også fine. Jeg tenkte jeg må finne ut om Gud har A-aksjer i meg eller B-aksjer. Om jeg har kall eller ikke kall. For jeg visste at de som har kall, de måtte bo der Gud ville at de skulle bo. Og de måtte gifte seg med de Gud ville at de skulle gifte seg med. Og de måtte gjøre det Gud ville at de skulle gjøre. Og jeg tenkte, jeg må jo finne ut dette, sånn at jeg vet hvor jeg skal bo. For jeg tenkte at hvis jeg ikke har kall, da kan jeg bo hvor jeg trives. Hvis ikke, så kan det bli Kuala Lumpur på meg. Og hvis jeg ikke har kall, da kan jeg helt sikkert gifte meg med henne jeg elsker. Og hvis jeg ikke har kall, kan jeg helt sikkert gjøre det jeg vil. Jeg gikk fra ungdomsskole over i yrkesskole, som det het den gangen. På konditorlinjen. Det var fantastisk. Dere ser i dag på en konditor, utlært såkalt. Wow. Den litt umodne kjæresten min trodde jeg gikk på krematorlinjen. Drev med krem og ommer og sånn. Og kom igjen da, av og til brent meg. Så vi fikk rydde opp i det. Men når jeg gikk i læra som konditor, i et stort bakeri og konditori i Sandvika utenfor Oslo, så tenkte jeg, jeg må finne ut ordentlig av dette. Så jeg tenker, jeg melder meg på bibelskolen. Og i Philadelphia, Oslo, der hadde de bibelskole 5 uker. Så jeg gikk til sjefen min i konditori og sa, jeg trenger permisjon, for jeg må på bibelskole. Og dere som trodde at jeg ikke hadde teologisk utdannelse, dere da har tatt helt feil. For jeg har det, 5 ukers bibelskole, på Philadelphia's bibelskole i Oslo. Det står nemlig på Wikipedia at Egil Svartdal har 5 ukers bibelskoleutdanning. Og jeg skulle lede Menighetsfakultetets 100-års festjubileumsforestilling i Oslo Konserthus for 3-4 år siden, og det var jo stappfullt av biskoper og professorer og amanuensiser, og alt var geistlighet heter, og det lå liksom i lufta, hvorfor skal en legemann og pinsepastor lede dette? Og jeg kjente vel litt på det selv også. Så jeg sa det til dem at hvis dere går inn på Wikipedia, så vil dere se at Egil Svartdal har 5 ukers bibelskoleutdanning. Og det stemmer. Men overfor en forsamling som dette, sa jeg, kan det virke litt eplekjekt. Men jeg har respekt for at noen trenger litt mer tid. Ja, jeg sa det. Jeg følte behov for å gi dem den anerkjennelsen. Jeg sa det, vi ikke like, noen må jobbe mer med stoffet enn andre. Mens andre tar det veldig lett, og selv synes jeg kanskje at den 5. uka var litt bortkastet. Ja, da hadde vi liksom forstått hverandre bedre. Og på dette søknadsskjema til denne bibelskolen som jeg skulle på, hvor man skulle ha navn og adresse og sånn, så stod det et spørsmål. Har du kall? Og jeg tenkte, skjønner de ingenting der igjen? Skjønner de ikke at det derfor sånne som jeg drar på sånt? For vi må jo finne ut av det. Og jeg skrev et stort spørsmålstegn og kryss over hele greia. Jeg tenkte at skjønner de ikke bedre, så fortjener de ikke bedre. Jeg skal inn og finne ut av dette på 5 uker. Om jeg har kall, eller har jeg ikke kall. For hele denne tankegangen, om jeg har kall eller ikke, handler jo at jeg vil finne ut hva jeg kalt til. For hele vår identitet handler jo stort sett om hva vi gjør. Hvis du snur deg til noen og får 30 sekunder på, til å presentere deg, så får du sagt alltid bare 3 ting. Det er hva du heter, det er hvor du bor og hva du gjør. Og dermed så har du presentert deg, du har identifisert deg. Hva du heter, hvor du bor og hva du gjør. Altså, vi er det vi gjør. Og vi tenker at når vi skal finne ut av dette med kall, så er det ofte den drivende tanken, hva skal jeg gjøre for Gud? For det er jo det som gir oss identitet, og det er det som gjør, som gir oss verdi. Og da tenker vi jo veldig ofte at, ja, hvem er jeg hvis jeg ikke er det jeg gjør? Ja, det kan du spørre de som har mistet jobben om. Det kan du spørre de som går om med pensjon. Det kan du spørre de som blir trygda fordi de får en sykdom eller en lidelse som gjør at de ikke lenger kan gjøre det de er utdannet for eller trenet for, som hele livet kanskje har vært deres identitet. Det er en av grunnene til at det er 6 ganger høyere selvmordsfrekvens blant kvinnelige leger enn kvinner ellers. Det handler så stor grad om at vi bygger identitet opp imot det vi skal gjøre. Og hele kallstanken er veldig ofte, hva er jeg kalt til å gjøre for Gud? Jeg husker da Ole Gunnar Solskjær skulle gå fra Molde, og da var Åge Hareide trener til United. Det var kjempemye snakk om masse penger og overgangssummer. Og da husker jeg at Åge Hareide stod frem og sa, ja, men Ole Gunnar Solskjær er mye mer betydningsfullt som menneske enn som fotballspiller. Det gjorde inntrykk på meg den gangen. For de aller fleste ville han jo bare være verdt noe som fotballspiller. Vi kan jo veldig ofte når vi følger denne tanken, tenke at vi har vår identitet og verdi i det vi gjør for Jesus. Og dermed så utvikler vi et arbeider, arbeidstager, arbeidsgiverforhold til Jesus. Det betyr at vi etter hvert forholder oss til han som arbeidsgiveren vår i fremste rekke. Det betyr at vi selvfølgelig ikke tar han med på ferie. Vi har selvfølgelig ikke så mye med han å gjøre når vi har fri. Vi har selvfølgelig ikke så mye med han når vi ikke er på oppdrag. Altså vi tar han ikke med inn i fritida, men vi tar han med inn for eksempel i menighetslivet eller i tjenestelivet. Jeg hadde vært ungdomspastor i Philadelphia og Oslo i 10 år, fra jeg var 19 til jeg var 29. Jeg begynte å bli urolig på slutten. Hvem er jeg hvis ingen vet hva jeg gjør? Da hadde jeg jo nesten fram til da alltid måttet presentert meg bare med fornavn. For hvis jeg i våre kretser presenterte meg som Egil Svartdal, så fikk jeg alltid høre noe om far, om hvor god han var og hvor god han og mor var. Jeg tenkte, hvis jeg bare sier Egil, så vet de det ikke. Så får jeg se hvor mye jeg er verdt hvis jeg er Egil og ikke sønn til. Og det hadde jeg jo holdt på med ganske lenge. Men så får man jo etter hvert som pastor i en sånn menighet litt sånn egenidentitet også. Og så begynte jeg å bli urolig. Leser jeg nå Bibelen bare fordi jeg skal preke? Ber jeg egentlig bare fordi jeg skal være inspirert? Altså, hvem jeg? Hvis jeg river stilaset, blir da bygget stående? Hvis jeg går ut av rollen, hvem Egil da? Så da kjente jeg nok at Gud ledet meg til å slutte, og ledet meg til å bli søpplekjører. Og det var en fantastisk overgang. For du vet, når jeg kommer inn da i spiserommet blant de andre søpplekjørerne i Oslo, så det jo ingen som vet at det pastor Svartdal som kommer. Det jo Egil. Og da når jeg har hele bagasjen eller lasteplanet full av søppel, så det jo fantastisk å tenke, hvem jeg i dag? Jeg vet ikke hva slags forhold du har til Jesus, men veldig mange av oss kan utvikle et sånt forhold hvor det det vi gjør for han som blir viktigere enn hvem vi for han. Altså, hvor handlingene, gjerningene, tjenesten, kanskje til og med over tid, kan stå i veien for og bli en erstatning for det han og jeg og har sammen. Derfor sier jo Jesus til disiplene sine at jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Kan vi lese sammen, folkens? Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere... En gang til. Jeg kaller dere... Hvorfor det? For jeg har sagt dere alt det jeg har hørt av min far, sier Jesus. Da tenkte jeg at jeg erstattelig for Jesus som pastor. Men jeg uerstattelig for Jesus som venn. Jeg har altså en relasjon som dypere enn hva jeg gjør. Jeg har en relasjon i hvem jeg Og denne relasjonen gjelder når jeg har arbeid, når jeg fri, når jeg syk, når jeg frisk, når jeg rik, når jeg fattig, når jeg i Kongo, når jeg i Norge. For hvem en misjonær når han eller hun hjemme? Hvem en pastor hvis han har sluttet? Hvem vi hvis vi kalt til å være evangelister og ikke vinne mennesker? Så kallet kan ikke primært være kalt til en tjeneste og oppgave, men kallet må dypere enn det være et kall til en relasjon. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere venner. Jeg jobbet fulltid i TV2, hadde gjort det i 3 år, og Gud hadde på overnaturlig vis åpnet den døra og ledet meg blant annet inn i en oppgave på TV2 som ansatt fra da vi skulle på lufta i høsten 92. Og jeg var helt sikker på at jeg var midt i det som Gud hadde åpnet av dører, og jeg levde midt i det som han hadde utrustet meg til og ledet meg til. Jeg overvist om det den dag i dag. Men så ringte Philadelphia gamle menigheten min, hvor jeg både tilhørt og hadde tjent i alle disse årene, og spurte Egil, kan du bli ny hovedpastor i Philadelphia? Vi trenger det. Jeg møtte eldsterådet dagen etter og sa det, tusen takk for tilliten. Det jo revst at dere spør meg om det, som dere kjenner så godt. Men jeg der jeg skal være. Dette blir ikke aktuelt. Tusen takk skal dere ha. Dagen etter, så var det akkurat som om det var en flue i rommet. Du vet, når du våkner midt på natta, og det ganske mørkt, og så en sånn zzzz, så tenker du, der fikk jeg. Kan du sove godt? Legger du deg på siden, så prøver du å sove. Sånn var det spørsmålet fra Philadelphia. Jeg tenkte, dette kommer jeg ikke unna. Så gikk jeg inn i en ganske dyp prosess som var veldig radikal for meg. Først handlet det om Philadelphia eller TV2, men så skjønte jeg at under dette kallet lå et dypere kall. Og det kallet var å kalle meg tilbake til et slags utgangspunkt. For det var jo kanskje henne noe jeg hadde mistet på disse 3 årene i TV2, som Gud skjønte at jeg trengte, og som menigheten kunne trenge. Jeg fikk i alle fall en veldig radikal kallsprosess. I den kallsprosessen så hadde jeg veldig... Ja, jeg kanskje... Fikk dere med dere? Men fikk dere med dere, Magnus Malm? Ja, dere trodde kanskje det var bildet av meg. Nei, det jeg bare skulle fortelle var at i denne kalsprosessen, du våken, Svartal, du våken. I denne kalsprosessen så hadde jeg veldig glede av å lese Magnus Malms bok Veivisere. Fordi den ryddet opp I dette for meg. Ryddet opp I at kallet primært et kall til etterfølgelse. Og at sendelsen handler om oppgaven. Det den ledelsen, det den utrustning. Men kallet alltid et kall innover til Jesus. Og sendelsen handler alltid om å sendes ut I tjeneste. Og I det ligger ledelsen. Og Magnus Malm ryddet opp dette for meg, hvor jeg etter hvert skjønte at det faktisk var viktigere, ikke så viktig om jeg var I TV2 eller om jeg var I Philadelphia. Det var ikke det viktigste I dette. Det viktigste var at jeg fulgte Jesus. Og at det var mye viktigere for Jesus om jeg hadde vært en helhjertet etterfølger som konduktør på Oslo Sporveier, enn om jeg hadde vært en halvhjertet pastor på TV eller I Philadelphia. Kanskje du og jeg av og til har fokus på litt feil spørsmål. Det hvor vi skal bo, hva skal vi gjøre? Kanskje Jesus har fokus på andre spørsmål. Dypere spørsmål. Mer personlige spørsmål. Spørsmål som handler mer om å følge han enn hva du først og fremst skal gjøre og hvor du skal bo. Dette endte med at jeg begynte som pastor I Philadelphia, og jeg Gud takknemlig for at han ledet meg den veien. At han så ledet meg tilbake til TV jeg også veldig takknemlig for. Men jeg skjønte vel at det var noe jeg trengte som menigheten trengte, og som var viktigere enn det jeg så da. Dette gir ikke mening til alle, men til noen. Kan vi ikke lese sammen, folkens, nå? Gud, han som skapte verden og alt som I den, han som Herre over himmel og jord, heller ikke trenger han noe av det menneskers hender kan tjene. Det et veldig depressivt ord. Vi som liker å være så, rett og slett så uerstattelige. Vi som tenker at når vi slutter, sånne typer som Arnfinn og jeg, da håper vi at alt raser. Ja, vi håper det. At nå får de kjenne, og får de se. Og så blir vi så skuffa når vi ser oss tilbake at det lever fortsatt. Jeg får jo ofte spørsmål, hva meningen med livet? Hva tror jeg meningen med livet? Og jeg sa lenge at Gud skapte oss fordi han ville ha noen å elske. Det tror jeg ikke lenger på. For det betyr at Gud hadde hatt et uoppfylt behov I seg selv, som han skapte oss for å tilfredsstille. Men Gud kjærlighet. Og Gud har alle behov oppfylt I seg selv. Og Gud et vi, en relasjon, en fader, sønn og hellig ånd. Så de trenger ingenting. Men en kjærlighetsrelasjon, hva har den? Den har dette I seg at den må dele. Den må bli fler. Den må bli mer. Så Gud skapte oss ikke fordi han trengte noen å elske, men fordi han ville ha noen å dele med. Halleluja. Så han har ikke frelst deg for å utnytte deg, bruke deg og så kaste deg. Men han har frelst deg fordi han ønsker å dele livet sitt med deg. Så tenk at I det du en fri tjener. Derfor sier Magnus Malm I denne boka, når vi klamrer oss til vår egen tjeneste og tror at alt vil rase sammen om vi trekker oss unna, så viser det klart at det ikke Guds verk, men det vårt. Filippebrev gledens brev. Og det en mann som I ferd med å dø på grunn av forfølgelse og tortur og fengsling. Men det en fri mann som skriver Filippebrevet, og hovedtema glede. For det han som begynte. Han som begynte. Han skal fullføre. Og så får vi være med en periode. Så får vi være med gjennom vårt liv. Men det begynte ikke med oss, og det slutter ikke med oss. Og ære være Gud for det. Og av og til sier jeg bare halleluja. Ja. Så hadde jeg vært pastor, og så kjente jeg over tid at jeg vel ikke hadde det I meg som jeg synes at jeg trengte for å lede Philadelphia en hel epoke til. Og jeg tenkte ikke at jeg, om jeg holdt ut I 2-3 år, men om det var meg som kunne løfte det inn I de 10 neste årene. Og etter hvert som jeg sjekket ut det, så sjekket jeg at over tid, at jeg tror ikke jeg skal lede Philadelphia inn I neste epoke. Og så jeg spørsmålet, hvordan kan man slutte uten å svikte? Når Gud hadde ledet den inn I noe, hvordan kan vi da være sikre på at han også leder oss ut av noe? Det jo nesten like kritisk. Tenk om jeg slutter og svikter. Så jeg søkte jo Gud og reiste per I mitt hytta igjen og ba og fasta. Og tenkte jeg må finne ut Gud må tale like tydelig når jeg skal ut som når jeg skal inn. Jeg ble litt overrasket ved svaret. Så I dag løser jeg deg fra lenkene som hendene dine bundet med. Hvis du vil, så kan du bli med til Babel, og der skal jeg holde med deg. Men hvis du ikke vil bli med til Babel, så la være. Så hele landet ligger åpent for deg. Du kan gå hvor du synes godt og riktig. Hva det du egentlig vil, Gud? Jo, Gud har ledet litt forskjellig. Men kallet har vært det samme. Kallet har vært å følge ham. Og så har sendelsen og ledelsen variert. Det som om Gud I dette veikrysset sa, du Egil, for 13 år siden så gjorde jo du sånn som jeg bad ham. Nå synes jeg at jeg kan gjøre sånn som du ber meg om. Så forrige gang valgte jeg, nå synes jeg du kan velge. Altså, jeg tror at alt I livet og tjenesten basert på denne relasjonen, denne kjærlighetsrelasjonen som vi kalt til å følge Jesus I. Altså ikke først og fremst kalt til hva, ikke først og fremst kalt til hvor, men først og fremst ligger det I dette kalt til hvem. Altså, da får du et riktigere svar. Så du som super opptatt av hvor du skal bo og hva du skal gjøre, kanskje Jesus opptatt av noe annet I ditt liv akkurat nå. Du vet, I Markus 8, ja, jeg behøvde ikke å lese bare Markus 8, jeg kunne lest 3.13, jeg kunne lest 6.6, jeg kunne lest 8.1, jeg kunne lest 9.35, jeg kunne lest 10.42 og 12.43. For det står det samme nesten hver gang. Og det står at Jesus kalte disiplene til seg. Altså, han kalte de ikke bare en gang og sendte dem ut. Men hele tiden, ofte, på ulike måter, når noe hadde hendt, når det var noe som hadde gjort, og noe tid hadde gått, så kaller han dem til seg, og så kaller han dem til seg, og så kaller han dem til seg, og han gjør det pågående hele tiden. Du kalt, ikke først og fremst til hva, men du først og fremst kalt til hvem, og han du kalt til å følge etter Jesus. Halleluja. Og I dette så det dypest at dette kallet et kall til et samfunn, et fellesskap. Hør nå hvorfor jeg sier at dette viktig. For livet har lært meg at livet så mangfoldig. Familien kan gå I oppløsning. Ekteskapet kan ryke. Helsa kan svikte. Det så mye I dette livet som kan skifte. Du var frisk. Du blitt syk. Og så tenker du, finns det et livslangt, vi snakker om livslang etterfølgelse. Det ingen som pastorer hele livet. Det ingen som misjonærer I traditionell oppgaveforstand hele livet. Det ingen som evangelistpredikanter hele livet. Hvis du tar tak I disse tingene, så vil funksjonene, ledelsen, sendelsen variere. Men det noe som aldri behøver å skifte utifra om du syk eller frisk, om du ung eller gammel, om ektefellen går fra deg, eller om jobben mistes, så har jeg et livslangt kall. Og det et kall til å leve med Jesus. Og det kan jeg leve I. Om jeg så ender på et sykehjem, så skal jeg leve I dette kallet. Og det for meg livslang etterfølgelse. Så vil det periodevis være sånn at jeg gjør det, og jeg gjør det, og jeg gjør det, og jeg bor der og der. Alt ettersom Gud leder og sender. Men dette livslange kallet, som aldri behøver å skifte, og som du aldri svikter, det kallet til å følge Jesus i et fellesskap. Vi leser sammen, folkens, og vi leser med en snev av begeistring. Kom igjen nå. Gud trofast. Han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Halleluja. Vi også kalt til fellesskap, og så vi kalt i dette til disippelskap. En livslang etterfølgelse. Og Jesus kalte dem altså ikke der på stranda i Genesaretsjøen, ved Genesaretsjøen til å bli apostler. Nei, det ikke sånn at alle blir apostler. Han ga noen til apostler. Og han gjorde noen til evangelister og noen til lærere. Men han gjorde alle til disipler. Så det han kalte ved sjøen der denne dagen, det var at han kalte dem og sa, følg meg. Og så sa han ikke, følg meg, og så skal dere gjøre. Men han sa, hvis dere følger meg, så skal jeg gjøre. Og det nettopp der hele kjernen ligger. Det jo når vi gjør uten å følge han. Da kan vi jo bo i Afrika, og da kan vi kalles misjonærer, og da kan vi til og med være pastor i en misjonsmenighet i Afrika, og likevel være utenfor Guds vilje, fordi vi ikke følger han. Det går jo an å være pastor og ikke følge han. Det går an å være lovsangsleder og ikke følge han. Det går an å være i alle disse funksjonene, uten dypest sett, og følge han som kaller deg og meg. Så følg meg, så skal jeg gjøre. Så skal jeg gjøre deg til det du skal gjøre, og det jeg skal gjøre i deg, og det jeg skal gjøre gjennom deg. Halleluja! Nå kraften her. Nå kjente jeg plutselig at Tom Erlandsen tilbake. Jeg sier som jeg pleier å si, skål. Du gutter, det så nydelig å se hvordan dere rydder opp etter meg. Det så deilig. Oi, kommer du også nå? Og nå kommer du også med feilbrett. Det jo fantastisk, altså. Ditt hjerte kan gå i ty. Hjertet kan gå i tusen biter. Tusen. Dere skal få se et vakkert bilde mens han koster. Edin Løvås lever fremdeles. Hvis han lever til november, så han 93 år, født i 1920. I 1946 var han 26 år, evangelist og predikant, misjonsforbundet. En framgangsrik predikant, vil mange si på den tiden. En ivrig evangelist med sin store læremester som forbilde, Frank Mang, som kanskje i Norden har vært den som har vunnet flest mennesker for Jesus gjennom det å være predikant-evangelist. Men Edin Løvås synes ikke det funket lenger. Det var som om de metodene de hadde brukt i går ikke funket i dag. Det var som om det som hadde funket før ikke funket nå. Og da søkte han virkelig Gud om å få metoder og få et grep som kunne gjøre at det kunne virke nå, det som han hadde sett før, og så tale Gud tydelig. Og det så tydelig at han kan ikke diskutere at det Gud som taler, men han ble så utrolig skuffet over hva Gud sa. Altså hvis først Gud taler, at han ikke har noe mer spennende på hjertet. For det Gud sa bare i en setning, det vår tid trenger Kristus disipler. Og dette synes han, det var det jo ikke noe særlig saft å sus over. Dette kunne jo nesten ha kommet på salg. Men allikevel sier Edin Løvås, denne setningen var som hogd i stein. Den har siden holdt meg, sier han, som i et jerngrep hele mitt liv. Den har preget alt jeg har gjort, alt jeg har skrevet, alt jeg har sagt, alt jeg har vært. Har handlet om denne ene setningen om at vår tid trenger Kristus disipler. Han samlet en gjeng som kalte seg disippelkretsen for å søke Guds vilje om hvordan de kunne utvikle denne disippeltanken. Så når Jesusvekkelsen kom, sånn begynnelsen av 70-tallet, overgangen 60-70-tallet, da var faktisk Edin Løvås en av de få kristelige lederne i Norge som var klare til å bli en far for alle disse hundrevis og tusenvis av unge, fordi han var trenet i en tenkning vår tid trenger Kristus disipler. Disse mennene I 1946, de meislet ut fem setninger om vad de mente var å være en disippel. Og jeg tenker, hvis de kunne gjøre det I 46 utifra Bibelen, og da kunne vi jo teste om det holder i 2013. Og det de sier, det at en disippel et menneske. Det synes jeg var veldig smart sagt. Med en sterk personbinding til mesteren. De så det, at det var I bindingen til mesteren at kallet lå. Kokk Erling Sundahl bodde I sin tid I campingvogn på Høvik, Odden ved Høvik ved kunstmuseet for å jobbe gratis for superkokk Trond Moi. Han ville lære ved å bo og leve så tett på som mulig der hvor Trond Moi var. Det en som hver dag lever sammen med mesteren, og I dette uttrykker de vennskapet. Det en som stadig blir mer lik mesteren, det der forvandlingen ligger. Jeg synes det fantastisk dette at ved å omgås så begynner vi å ligne. Kona mi og jeg har vært kjæreste siden hun var 14 og jeg 15, var 15. Og vært gift I halvannet år til, så skal vi feire 60 år. Nei, ja, vi blir vel 60 kanskje, ja, men vi skal ha sånn 40 års... Hvor lenge har vært gift da? Jeg skal regne ut det. Jeg skal ringe henne etterpå og høre hvor lenge jeg har vært gift. Det som slår meg at vi har blitt så utrolig like. Jeg synes til og med jeg har fått noe av samme gangen. Det sånn at jeg synes det komisk. Jeg hører når vi sitter og prater og snakker og forteller, så sier hun litt, og så fortsetter jeg, og så sier jeg litt, og så fortsetter hun, og så tenker jeg, det går ikke, vet du. Før så kunne vi mene veldig mye forskjellig om veldig mange ting, om vi skulle kjøpe det. Nå liker vi mye av de samme greiene. Jeg vet ikke helt hvem som har preget hvem mest, men vi har på en måte preget hverandre. Jeg tenker at det å leve med Jesus å utvikle en Kristus-likhet. Hvor rett og slett noen tenker at du begynner å tenke som, føle som, reagere som. Altså at det utvikles I dette fellesskapet, I dette livet med Jesus, en Kristus-likhet. Og I dette så identifiserer vi oss med mesterens interesser I verden. Hva vil du? Hva vil du på dette stedet? Hva vil du I dette landet? Hva vil du på dette kontinentet? Hva vil du I vår verden? Hva vårt oppdrag? Og det jo nettopp der når vi hører hva han sier og tenker, hva han føler og gjør, at vi gir oss til dette store oppdraget, og så vi forenet med andre disipler I menigheten I fellesskap. Jeg synes at denne disippelkretsen av folk, han var 26 selv den gangen Edin Løvås, og de han samlet var ikke så mye eldre de. Men jeg synes de fant fem gode setninger. Hva synes du? Og jeg tenker at det akkurat dette livslang etterfølgelse handler om. En sterk personbinding. Det handler om å leve sammen. Det handler om å bli lik. Det handler om å være forenet med hans interesser I verden. Og så handler det om å koble I et fellesskap med andre troende. Hvem det da som kalt? Av og til når vi ser på hvem Jesus kalte, så kan det hende at vi snakker disiplene ned og gjør de dårligere enn de var. Andre ganger så snakker vi de opp og gjør de bedre enn det de var. Det som kanskje mest sant at de var ganske alminnelige. At de hverken var spesielt gode eller spesielt dårlige. Og noen har jo sagt at måtte du virkelig be Jesus en hel natt for å kalle de der? Og Abraham Lincoln har jo sagt at Gud må være utrolig glad I alminnelige mennesker I og med at han har skapt så mange av de. Men selve kallstanken knyttet til hva vi skal gjøre, forutsetter alltid at Gud ser etter noen som spesielle og har noen spesielle gaver og utrustning. Derfor det forløsende at kall dypere enn det, og at hans primære kall å kalle helt alminnelige mennesker, så du innenfor rekkevidde. Han interessert I deg, nettopp din alminnelighet. Halleluja. Det jo fantastisk. Vi sier det til med I trosbekjennelsen. Skal vi si det sammen? Jeg tror på den hellige ånd. En De hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse. Og det jo så deilig at du ikke behøver å være spesiell, men at du alminnelig. Og så det befriende godt å vite at vi også og blir nye skapninger, men som syndere på samme tid. Av og til så har jeg tenkt, Jesus, hvis du hadde visst at jeg kom til å si dette, gjøre dette, tenke sånn og reagere sånn, så hadde du aldri kalt meg til å bli pastor. Da har han av og til sett på meg og sagt, jeg visste det. Det nesten som Peter sier til Jesus, vet du, når Jesus sier, elsker du meg, så sier han, du vet alt. Du vet alt. Og du må leve med dette, at du i dette fellesskapet og i denne tjenesten, kommer til å ha en syndeside hvor du ønsker å leve i forvandlingen, men hvor du alltid kommer til å leve med dine svakheter og med de sidene som Gud har. Men dette gjør at han ikke kom for å kalle rettferdige, men han kom for å kalle syndere. Halleluja. Og det siste som jeg avslutter med, det dette, at Gud kaller oss ved navn. Og ikke engang ved etternavn, men han kaller oss gjerne ved fornavn. Jeg vet ikke hva pleier han å si til deg, Arnfinn, når han taler til deg? Pastor Klemmensen? Hva? Nei. Det rare jo at disiplene sa Jesus til Jesus, og Jesus sa Peter til Peter, og Thomas til Thomas. Og han sa aldri titlen. Han bruker aldri å bruke og referere til hva vi gjør, men hvem vi Jeg har kalt deg ved navn, og du min. Og jeg vet at jeg erstattelig som pastor og som TV-pastor, men jeg har den levende gode troen i at jeg uerstattelig som venn av Jesus. Den plassen kan ingen ta og erstatte. Kan vi be sammen? Herre, jeg takker deg. For at du først og fremst har kalt oss til deg for å leve i fellesskap og samfunn med deg. Og jeg takker deg for at du sender oss ut i tjeneste, i det som du utruster oss og leder oss til. Jeg ber i Jesu navn om at du skal komme dypt inn i vårt liv, slik at vår etterfølgelse først og fremst kan være en relasjon til deg. En livslang, livslang, livslang etterfølgelse. I Jesu navn. Amen. Amen. Amen.